Udsendelsesrækken Dansk-Tysk med Matlock er på grund af det tyske valg udvidet med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. Den 24. september er der valg i Tyskland, en vigtig afgørelse for Tyskland, men sandelig også for Danmark, ja, for hele Europa. På DK4 interviewer vi i denne anledning danske politikere og personer, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag møder jeg en gæst på Christiansborg hos de konservative, som i Danmark vel er en af dem, som kender mest til vores udenrigspolitik, til Tyskland og Europa. Det er Per Stig Møller, som var dansk udenrigsminister fra 2001 til 2010 og var med til historiske afgørelser. Lad mig blot nævne Irakkrigen og den danske deltagelse heri, samt EU's topmøde i 2005 i København, med udvidelsen af de østeuropæiske lande. Den tidligere konservative partiformand, som var folketingsmedlem fra 1984 til 2015, har også været miljøminister samt kultur- og kirkeminister, men i dag drejer det sig kun om hans udenrigspolitiske kompetence og erfaring, internationalt blandt andet som dansk formand for EU's ministerråd og i det danske formandskab af FN's Sikkerhedsråd. I sin tid som udenrigsminister lærte Per Stig tre meget forskellige tyske udenrigsminister at kende. Den grønne Joschka Fischer, den liberale Guido Westerwelle og socialdemokraten Frank-Walter Steinmeier, som netop er blevet valgt som Tysklands nye præsident. Med al respekt for danske politikere, Per Stig Møller er en af de få intellektuelle i dansk politik. Han har blandt andet studeret ved Sorbonne Universitetet i Paris, har en akademisk grad som doktor fil og har gjort sig bemærkbar som litterær forfatter af store værker. Lad mig i den forbindelse med dansk-tysk blot nævne hans bog om Kai Munk, som jo desværre blev myrdet af tyskerne i 1944 under modstandskampen. Med Per Stig Møller vil jeg gerne tale om hans egne dansk-tyske erfaringer, om hans forventninger til tyske valg, og om hans bud på det fremtidige dansk-tyske samarbejde i et nyt Europa. Velkommen, Per Stig Møller. Per, du er født ind i en meget kendt dansk politikerfamilie. Lis og Poul Møller var dine forældre. Poul Møller var jo en stor leder i det konservative Folkeparti. Han var jo finansminister i VKR-regeringen. Du er født i 1942. Hvad fik du med i den politiske modermælk omkring Tyskland? Fordi 42 var jo tiden med den tyske besættelse. Hvad har præget dig omkring Tyskland, dit Tysklandsbillede, især i din barn og ungdom?
Ja, i min barndom og ungdom, der var det selvfølgelig befrielsen, det talte. Altså, dengang var der noget, der hed Montgomery Kicks. De smuldrede meget, meget let, så far lavede sangen, og det var Montgomery, ham var der krummer i. Så det var noget, der var ene, og vi hørte også Onkel Sam, Onkel Sam, som var en plade, der kom frem dengang. Du skal fejres med brask og med bram, og der kommer en båd med bananer, og alt det der er jo det, jeg har flasket op med i de der tidlige barneår, 45-46. Men far stod jo Christian var meget nær, når du kommer ind på det dansk-tyske forhold. Ja. Og min farbror var jo Axel Møller, som 53 var bolig- og indrigsminister, og mellem de to perioder, mellem den periode var han borgmester på Frederiksberg. Han var også leder af det konservative Folkeparti, politisk leder, var han en stor politisk skikkelse. Og der var der jo store diskussioner omkring grænsen.
Sydslesvigs spørgsmål.
Ja, Sydslesvigs spørgsmål. Det spillede en meget stor rolle. Ja. Og helt ind i 50'erne var det noget, vi tit diskuterede, min mor, min far og jeg ved middagsbordet, om grænsen skulle have været nede ved Husum, Slesvig, eller om det var i orden med den grænse lige nord for Flensborg. Altså min mor og jeg ville som en meget gerne have haft Flensborg, Husum og Slesvig, men vi synes, de var så danske. Ja. Og selv holder jeg jo enormt meget af grænseområdet, både nord og syd for grænsen, og kommer der tit og har rejst rundt i hele området. Jeg synes, det er utroligt smukt. Og det er fuld af historie. Man kan ikke stande til bilen, uden man kan en historie. Jeg læste jo også, som jeg var 10 år, læste jeg de der danske og norske heldige historier, som kom i 1890, om krigene i 1848 og 1864. Så jeg kan ovenkøbt fortælle dig, at da vi fik den første sangtime på Lindevangsskolen, så fik vi lov til at vælge en sang hver. Klassen skulle synge, og den ene sagde, jeg er en gård mig bygge vil, og den anden sagde, jeg ved en lærke redde, og den tredje sagde, velkommen lærke. Ved du, jeg sagde, det hæver så nyt i regnet. Så jeg er flasket op med hele det område her. Og min mor stammer jo ned fra Jørgen Lorentzen fra området.
Når vi nu tager et spring, det bliver vi jo nødt til, for ellers holder vi os for længe fast omkring spørgsmålet, ja. om grænsen ligger fast. Og det var jo det, som Christmas Møller stod og faldt.
Jo, det var jo det, der stod og faldt med. Der stod min far jo last og præst med ham.
Netop. Og det er jo ret markant, fordi det var meget omstridt i det konservative forbrug. Det jeg godt vil hen til en anden grænse. Og det er den, som jo også havde stor betydning for Danmark. Den grænse, som jo forandrede sig i 89-90 med murens fald, med Tysklands genforening. Du kom ind i Folketinget i 1984, og var jo sådan set med i det konservative folketingsgruppe dengang, da spørgsmål omkring tysk genforening kom på den internationale agenda. Der er jo nogen, der siger, at Poul Schlüter, som jo havde visse forbehold, han havde det sådan som en berømt franskmand, der havde sagt, jeg elsker Tyskland så meget, fordi der findes to af slags.
Ja, det var fra som overjagt.
Hvor stod du henne i den hele proces?
Jeg stod for genforening. Jeg var også i fjernsynet med det. Der var en TV-aften. Hvor jeg og en anden skulle diskutere det. Jeg stod for det. Folk, der vil genforenes, kan man ikke kunstigt holde fra hinanden. Og det var en historisk situation. Og dengang var jeg jo en faktisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk ordfører for det konservative Folkeparti. Det blev jeg 87 og var frem til at blive miljøminister i 90. Så derfor var jeg meget på den der, meget optaget af det. Altså, der var ikke nogen tvivl. Kaj D. Bak ringede den aften og sagde, jeg flyver til Berlin, vil du med ned? Ikke? Men jeg skulle noget tidligt næste morgen, og som idiot som jeg var, så sagde jeg, nej, jeg kan ikke, for jeg skal noget næste morgen. Det skulle da bare aflyst. Så jeg tror, han fik Connie med i sit fly, og så fløj de til Berlin og var der den nat. Og det har altid ærget mig lige siden, at jeg er så pligtopfyldende, så jeg sagde, det kan jeg ikke. Det skulle jeg da have gjort. Og så aften efter var jeg så på fjernsynet og kommenterede det. Altså, jeg har aldrig været med dem. Jeg ved, der var flere. Altså, Margaret Thatcher var også betænkelig med terror, og så fik vi jo euroen på grund af det, ikke? Der var jo mange betænkeligheder, ikke? Men jeg mente ikke, der var noget at diskutere.
Og Schlüter har jo selv også senere hen relativeret sin indstilling omkring netop den proces. Jeg har selv overværet en samtale mellem Schlüter og Schlüter og Helmut Kohl i Flensborg en gang. Hvor de jo igen var bedste venner, fordi der var jo en hel del kontrovers omkring det spørgsmål, også på EU's topmøde. Lad mig komme frem til et andet dansk-tysk punkt, som jo var meget afgørende for, ikke kun for Danmark og Tyskland, men for hele Europa. Det var EU's topmøde i København i Ballastcentret. Der skete der jo det, at der bagefter fremførtes på DR en film Fog bag facaden. Og der var der jo en hel del ballade i Tyskland. Jeg havde selv tilfældigt et træf med en derværende tyske forsvarsminister Peter Struck, som var på motorcykel her på Christiansborg sammen med sine kollegaer. Og han fortalte om, hvordan forbundskansler Gerhard Schröder var forfærdelig sur, fordi han tilfældigvis om aftenen i Hannover havde tændt for tv-apparatet, og så havde NDR, Nordtysk Fjernsyn, vist filmen, dit klip. Og du blev så bagefter sendt i byen, det vil sige, du sendte dig selv i byen, fordi hele debatten gik jo ikke kun på, at Schröder hellere ville tage på shopping med sin hustru i London, i stedet for at diskutere tilskud omkring de polske køer. Men der var også noget om, at du havde sagt noget om, som Joschka Fischer ikke var glad for, og derfor tog du til Berlin til et slags forsoningsmøde. Kan du huske det møde, og fik du glattet ud, hvad der der måtte være, at dissonancer diplomatisk?
Ja, jamen, det var da klart stærkt ubehageligt. Altså, jeg mener, det var min embedspligt at orientere diskret statsministeren, når man går ind til et internationalt møde, at der er nogle bevægelser i et andet lands politik. Det er min embedspligt. Men jeg havde jo ikke forestillet mig, at der var nogen, der på en eller anden måde optog det. Vi stod jo alene, langt, langt væk fra alle. Så det er mig stadigvæk en gåde, og der er ingen, der har oplyst gåden for mig. Jo, der kommer forskellige teorier om, hvordan i verden det er sket. Og det er virkelig upassende. Og Joschka var jo med gode grunde meget, meget vred. Og næste dag ringede jeg jo til ham, og jeg kunne ikke komme igennem til ham. Altså hans forkontor sagde, at der var ikke noget at gøre, og embedsmændene prøvede lige at klæde det ud. Og så fik jeg ham, og de fik forklaret, at det var noget, jeg ikke anede kom. Og jeg var meget ked af, at det var kommet. Jeg er også både vred og ked af, at det kom. Jeg mener, det var min embedspligt at orientere, men det var ikke min embedspligt at sørge for, at det kom i fjernsynet. Så fik jeg talt med Joschka og forklarede ham det et par dage efter. Og vi var jo gode venner i forvejen og havde arbejdet strålende sammen. Jeg kan huske, der var miljøminister, kom der sådan en ung miljøminister fra De Grønne, fra Hessen.
Med gymnastiksko.
Med gummisko. Turnshue og sweater, ja, og fedtet, ja, hår. Ja. Og han kom op der for at lære miljøpolitik af den danske grønne, ja, konservative miljøminister. Så jeg havde kendt ham i årevis, og vi havde arbejdet godt sammen som udenrigsminister. Jeg tror, vi satte pris på hinanden. Og derfor fik vi snakket det igennem, og jeg fik forklaret ham, at det der, det anede jeg ikke, og det var jeg meget ked af. Så ved du, hvad vi gjorde senere? Hver gang vi mødtes, så gjorde vi sådan her. I'm not wired. Ja, det, så vi fik ikke ødelagt vores forhold. Men jeg havde jo, jeg kan ikke huske, om jeg tog til et forsoningsmøde, men vi tog jo tit til Berlin, fordi jeg ønskede som udenrigsminister, at Danmark altså skulle være tættere på Berlin, og Kohl havde jo været en fremragende mand for de små stater, og jeg følte altså, at i den europæiske politik, der er Danmark altså på kontinentet. Det kan godt være, at vi er sammen med England i meget, men på lang sigt, var det dengang min vurdering, og den har så vist sig at være rigtig, på lang sigt ligger Danmark altså i kontinentet, og jeg var også den første Steinmeier, havde som gæst, da han blev udenrigsminister. Jeg var hans første gæst. Vi spiste en fremragende middag bagefter ude i byen. Og der siger jeg til ham, altså vi har brug for, at Tyskland fører en mere selvstændig politik, i stedet for bare at være låst til den tysk-franske alliance, som var blevet rusten, lokomotivet kørte ikke. Så sagde han forbløffet til mig, jeg troede overhovedet ikke, at andre ønskede, at vi skulle have en politik. Det er jo stadigvæk den ydmyghed, om jeg så må sige, fra 45, også når jeg talte med Joschka og ønskede en stærkere tysk engagement, for eksempel i Afghanistan, så sagde han, jeg havde ikke rigtig regnet med, at I andre ville have et tysk engagement, militært engagement. Så jeg var meget tæt på både Joschka Fischer og Steinmeier. Jeg havde et godt forhold til dem, og vi var jo næsten altid på linje.
Fra det der forsoningsmøde er der et citat fra dig, som jeg har set, der går på, at du, Per, har sagt, at du tog til Berlin, fordi den dansk-tyske alliance, det ord, var for vigtigt til, at man måtte sætte det på spil. Alliance, dansk-tysk alliance, er det noget, som du virkelig kan se er en realitet?
Ja, det kan jeg se. Altså, det skal være en realitet. Altså, vi kan ikke bare være bundet, som vi jo traditionelt har været i europapolitikken, til et engelsk-dansk forhold. Det er klart, på mange spørgsmål, liberale spørgsmål osv., så ser vi mere på den politikken som briterne. Men vi det europæiske spørgsmål om, hvor langt Europa skal gå, hvor meget vi skal samarbejde, der tror jeg altså, at Danmark har mere glæde af at være i forståelse med Tyskland. Og det synes jeg også har vist sig at være rigtigt. Med Angela Merkel havde jeg også nogle samtaler, både før hun blev kansler og efter. Og jeg synes faktisk, at vi ligger meget, meget på linje med Tyskland.
Kan man ikke sige, at nu nævnte du jo selv, at du ofte tog til Berlin, og jeg ved jo også, at de tyske udenrigsminister ret ofte flyver hurtigt til Berlin, fordi det næsten går hurtigt an fra København til Bornholm. Men kan man sige, at ved at Tyskland valgte Berlin som hovedstad, hvilket jo historisk var det eneste rigtige, så er Tyskland også ikke kun geografisk, men også geopolitisk kommet tættere på Danmark.
Det er jo blevet geopolitisk vigtigere, og derved er det jo også geopolitisk vigtigere, at Danmark har en god forståelse med Tyskland. Ikke så, at Tyskland skal dirigere og diktere vores politik, og det prøver de jo heller ikke på. Altså, det er jo en dialog, hvor man prøver. I mange tilfælde har vi jo prøvet at finde fælles linjer. Det er jo ikke således, at tyskerne siger, Danmark, nu skal I støtte os der. Det har jeg aldrig oplevet. Men man udveksler synspunkter. Og vi havde jo så godt et forhold til Tyskland. Du ved, i 2004, da vi fik de nye baltiske lande med ind, ikke? Der foreslog jeg balterne, at vi lavede et nordisk-baltisk fællesmøde før EU-møderne, altså NB6 hedder den. Men der inviterede vi rent faktisk flere gange Steinmeier med til vores morgendrøftelse. Det er jo ikke alle, der bliver inviteret med til morgendrøftelsen, men Tyskland ligger jo også ud til Østersøen. Og i Østersørådet har vi jo også haft godt samarbejdsklima med Steinmeier, men jo også med Lavrov, der jo også ligger ud til Østersøen. Men NB6, der havde vi tit formøde også med Steinmeier.
Nu hører jeg ofte i den aktuelle situation, også på baggrund af Brexit og selvfølgelig også den uafklarede situation i Frankrig, af mange grunde, ikke kun af politiske grunde, at der tales meget mere nu end tidligere om alliancer. Jeg har altid forstået den tyske holdning sådan, at hele alliancetænkningen i virkeligheden skulle slutte med EF og EU. Den danske udenrigsminister, den nuværende udenrigsminister, siger jo, at Danmark vil lave en alliance, en modvægt over for Tyskland og Frankrig. Hans nye allierede skal være, så vidt jeg kan forstå det, Østrig, Tjekkiet og Portugal. Er det en ny udvikling, og måske ikke ufarlig udvikling altså, i Europa, at vi tænker sådan lidt mere i alliancer end tidligere?
Jo. Altså, når jeg taler om dansk-tysk alliance, så er det jo ligesom, vi har NB6. Ja. Så var det min vurdering med NB6, at hvis vi skal have nogen indflydelse, vi er 6 små nationer, hvis vi skal have, altså nordisk-baltisk, ikke? Hvis vi skal have nogen indflydelse, når vi kommer ind til mødet, så skal der altså være nogle stemmer bagved. Det vil sige, det vi så gjorde, det var, vi fandt ud af, hvad mener hver enkelt af de lande om de punkter på dagsordenen. Mm. Og hvis det viste sig, at vi var enige, så blev vi også enige om en strategi til, hvordan vi skulle gå ind. Og det vil sige, hvis, lad os nu sige, jeg gik ind først, så skulle jeg have sikkerhed for, at Sverige og Estland og så videre kom hurtigt ind i talerrækken, så vi kom til at præge. Du ved, hvis man går tidligt ind, og mange tager den samme synspunkt, så kommer man til at præge debatten og dermed også afslutningen. Det er jo almindelig politik og politisk sund fornuft. Men altså, man skal passe på, at man ikke gør EU til nogle klubber, hvor man har den, og det er jo meget nærliggende, det kan ske sådan, for vi ser det også med euroen, du har det sydeuropæiske interesser, der ligger så Frankrig og trækker den vej, ikke? Og så har du de nordeuropæiske interesser, det var Tyskland og så Holland.
Det man siger, Middelhav kontra Nordsø.
Ja, det er rigtigt, og det er rigtigt. Og der skal man, de interesser har man jo set med euroen, og med hvor alvorligt skal man reagere økonomisk politisk. Men vi skal ikke ende med, at vi er blokke.
Nej.
Vi skal ikke ende med, at vi er blokke, for vi skal kunne arbejde på tværs. Og der er der også sager, hvor Danmark-Frankrig har trukket i en retning. Danmark-England, Danmark-Tyskland. Men ofte har vi haft en basis i det nordisk-baltiske. Således at vi kunne præge det. Men jeg vil sige, at for eksempel, både Joschka, Steinmeier og Merkel, havde jo alle sammen den indstilling, at man skulle ikke prøve at møve, man skulle ikke majorisere. Men selvfølgelig laver Tyskland jo også alliancer, men de alliancer er jo ad hoc alliancer. De er jo lavet bygget op i forhold til, at man har et problem, og man ved, at der er nogen, der vil have en løsning, der strider kraftigt imod den, man selv står for. Så er det jo almindelig klog politik at prøve at finde ud af, hvem står sammen med mig? Hvem kan jeg være enig med? Hvem kan jeg alliere mig med for at sikre resultatet? Så du ser jo ikke 28 i vigtige sager, til der forhåbentlig ikke 28 udenrigsminister, som uden forarbejde kommer og sætter sig og åbner munden. Du ser forhåbentlig 28 udenrigsminister eller statsminister, som har haft kontakt med dem, de mener, at de skal prøve at nå et fælles resultat med.
Per, når man ser tilbage på det der med samarbejdet i EU, nu jo desværre kun med 27, så var det jo ofte, hørte man ofte en bebrejdelse, at den såkaldte tysk-franske motor dikterede tempoet. Gerhard Schröder, forbundskansleren, har engang sagt, at han blev altid kritiseret, hvis Tyskland og Paris og Berlin havde aftalt noget på forhånd. Men havde de ikke gjort det, så fik de en på hatten. Hvorfor har I ikke kunne finde ud af det? Det er jo den vanskelighed, som Tyskland og Frankrig har, når de er i en ledende position. Og det lægger Tyskland jo meget vægt på, at man har Frankrig med i en ledende position.
Ja, det er jo historisk. Men det er jo derfor, jeg sagde til Steinmeier i sin tid, prøv nu at køre lidt alene. Fordi jeg følte altså, at Tyskland lod sig låst for meget fast i det der tog sammen med Frankrig. For Frankrig var jo modstræbende på mange spørgsmål og holdt igen og havde en anden, både en udenrigspolitik. Altså, der var en anden udenrigspolitik fra fransk og fra tysk side. Så hvis de nu havde låst sig fast, jamen, hvad skulle vi andre så gøre? Så min opfattelse var, hvis de låser sig fast, før de overhovedet går til mødet, så behøver vi jo ikke holde noget møde. Så jeg appellerede til, at de nok kunne koordinere og tale sammen, men de måtte ikke være låst fast. Jamen, så behøvede vi slet ikke mødes. Så kunne de jo bare sige, vi er blevet enige. De skulle jo så bare have et andet Spanien med, og så et mellemstort land med, og så var det løbet kørt. Hvad skulle vi så mødes for?
Per, der var en ting, som jo også var en meget markant skift i europæisk politik. Det var, da Irak-krigen kom, hvor Tyskland ikke gik ene gang, men valgte en tysk sonderweg, hvis jeg må bruge det udtryk, ved at alliere sig, siger det lidt tilspidset, med Frankrig og Rusland. Der var der jo den amerikanske forsvarsminister, jeg tror Kasper Weinberger hed han, der sagde, at nu er Europa, han har med et gammelt Europa og et nyt Europa.
Det var Rumsfeldt.
Donald Rumsfeldt. Han sagde det der. Og der var jo Danmark med i det nye Europa, og Tyskland med i det gamle Europa. Må jeg spørge, er det noget, som man pludselig kan få en mistanke om, er på vej igen nu i forbindelse med Donald Trump?
Altså, det der skete dengang i hvert fald, der kan man sige, at det var et replay fra 98. Man taler hele tiden om det der som en sondersituation. Det var det jo ikke. Altså i 98, hvor Bill Clinton prøvede at få Sikkerhedsråds mandat til at bombe, fordi man havde smidt våbeninspektørerne ud igen i Irak. Og Danmark tilsluttede sig i øvrigt med dansk folketingsflertal, tilsluttede sig SR-regeringens ønske om, at vi kunne gå med sammen med Bill Clinton. Der opgav Bill Clinton at komme igennem Sikkerhedsrådet, fordi Rusland, Frankrig og Tyskland var imod. Så det var ikke en ny situation i Europa. Så vi følte altså ikke, at da vi havde haft vores position sammen med Amerika og England i 98, hvorfor skulle vi så ikke også have den i 2003? Det var for så vidt, hvad alle overser, var det de samme positioner i 2003 og 98.
Men du ser ingen ligheder til en udvikling nu, hvor man jo også kan sige, at der er nogen, der er lidt mere Trump-glade på det sikkerhedsmæssige.
Ja, men jeg tror, vi skal se bort fra, hvem der er præsident. Okay. Det er for primitivt, fordi vi kan ikke dreje... Altså, et land har interesser. Uafhængig af personer. Det er klart, at du kan komme i en situation, hvor en person stille foreslår noget, som du ikke kan følge, og du synes, det er helt forkert, og så går du ikke med. Vi gik med i 2003, som vi var planlagt i 98. Men mit synspunkt er det, at vi forventer, at USA kommer, når vi har brug for det. Og vi begyndte jo at ryste i bukserne, da Trump sagde, at hvis ikke jeg betaler kontingent, så kommer brændslukkerne ikke. Altså for nu at sige det. Men der er ikke lavet brændforsikring, så bliver der heller ikke slukket brand. I hvert fald ikke udbetalt forsikringen. Der begyndte Europa jo at ryste i bukserne. Men jeg har hele tiden haft et synspunkt, også i 2003, og i 2001, hvor vi gik sammen med Afghanistan-situationen, ikke? At hvis vi forventer loyalitet af USA, når vi kalder, må de også forvente loyalitet af os, når de kalder, medmindre vi finder det fuldstændig vanvittigt, selvfølgelig. Ikke? Så jeg tror, hvis vi skal se på langt sigt for Europa, er Europa virkelig ildestet, hvis vi dekobler USA. USA vil jo meget gerne dekobles. Altså, spørg flertallet af amerikansk befolkning. Det gjorde de jo første verdenskrig, ville de jo faktisk ikke ind. Det var jo kun fordi Zimmermann, udenrigsministeren, begyndte at lege med Mexico, skulle angribe Amerika, at Wilson fik flertal til at gå ind, eller fik mulighed for at gå ind i første verdenskrig. Det var jo først i 17, april 17, de går ind, ikke? Hvis du tager 2. verdenskrig, jamen hvis ikke Hitler havde været så venlig at erklære Roosevelt krig, efter Pearl Harbor. Jamen, så tror jeg godt, vi kunne have risikeret, at det var blevet en amerikansk-japansk stillehavskrig. For Roosevelt kunne ikke få forståelse for, at han skulle blande sig i den europæiske krig. Så vi er ikke i en ny situation, hvor Amerika siger America first, og at de andre må klare deres egen ting, og det er deres egne baggård osv., som der jo har været, både med Libyen og Balkan, sagde man jo også til Europa, det er faktisk jeres baggård. Og det vil vi høre mere og mere. Så mit synspunkt er, at vi har så store farer foran os i Europa. Vi kan få et islamistisk Nordafrika, hvis det bryder sammen på grund af immigrationspresset. Det kan jo bryde sammen, når du har så mange illegale indvandrere, der sidder fast deroppe, så kan du få uro i Nordafrika. Du kan få det på den arabiske halvø, kan du få islamistiske regeringer. Så er det jo ikke det samme som islam med islamisme, for den er jo antivestlig, det er islam ikke. Så hvis du får det, så står vi med en konflikt over Middelhavet, og du kan være ikke færdig med at se en russisk revanchisme. Det tror jeg ikke, du skal regne med at færdig. Hvis ikke der er en fast hånd, så tror jeg, at Moldova er i risikozonen. Der kan ske mere i Ukraine. Rusland har jo altid ville ud til Sortehavet og til Østersøen siden 1710. Og nu ligger der altså pludselig Estland, Letland og Litauen i vejen. Polen tror jeg ikke, de er så færdige, men de kan jo prøve med små grønne mænd i Riga eller i Tallinn. Så hvis der kommer en optrapning i Europa, så har du brug for Amerika. Så jeg mener altså, at uanset hvad man måtte mene om Trump, så skal man føre en udenrigspolitik, hvor der er en gensidig loyalitet.
Brug for Amerika. Har vi brug for, at Merkel fortsætter? Hvis jeg sådan kigger på de konservatives holdning over for Angela Merkel, så har den været eksempelvis på den økonomiske politik meget præget af tilslutning til hendes eurokurs, eksempelvis også over for Grækenland. Flygtningekrisen bragte så til gengæld hende i voldsom miskredit i den borgerlige lejre. Hvis du kigger på...
Også i Tyskland.
Også i Tyskland. Hvis du kigger på situationen i Tyskland, nu op til valget, som jo står mellem Angela Merkel og Martin Schulz, går jeg derud fra, at du som konservativ vil have en præference for Angela Merkel. Tror du, at hun kan genvinde magten fjerde gang, det er jo en fjerde periode. Det har jo aldrig været godt for en tysk forbundskansler, der er en fjerde periode, men nej, hvordan ser du på muligheden?
Det er jo svært, og det er, folk ønsker jo også forandringer. Altså, vi sad lidt over 10 år, ikke? Ja. Og man plejer at sige 10 år der, så har folk fået nok af en. Sådan var det i England, sådan var det i Danmark. Ikke? Sådan har været i Danmark i flere
perioder. Men har Europa måske ikke mere brug for en Merkel, end Tyskland har?
Ja, det tør jeg ikke sige. Det må tyskerne selv udtale sig om. Det er deres valg, og det er to kvalificerede kandidater. Mange steder har vi set ikke to kvalificerede kandidater. Nu skal jeg ikke nævne landene, men der er mange steder, vi ikke rigtig synes, der er to kvalificerede kandidater, hvor en af dem skal blive leder. Her har man to kvalificerede kandidater, det vil jeg godt sige. Jeg har oplevet Merkel selvfølgelig tæt på mange gange, men jeg har jo også oplevet Schulz.
Som er Merkel jo meget lydhør over for de mindre medlemslande, ikke?
Ja,
det er specielt også Danmark.
Ja, det er
jo. Så er mit indtryk, ja. Undskyld.
Jo, men Merkel betragter jeg som det største politiske mandfolk i Europa. Hun er meget stærk, hun er meget lydhør, hun har jo løst mange problemer op i de sene nattetimer på topmøderne. Altså både NATO-topmøder og EU-topmøder har hun spillet en meget væsentlig rolle, når det var gået virkelig i kage, eller til at vi kan ikke nå et resultat. Så kommer hun sådan med nogle prøvende spørgsmål til den ene, så prøvende spørgsmål til den anden, og så kommer hun med sin sunde fornuft og siger, jamen, må ikke vi skulle prøve, eller kan vi ikke blive enige om sådan og sådan. Altså hun har været en meget, meget væsentlig faktor i europæisk politik de år, jeg har haft med det at gøre. Altså hvor hun har været kansler, og jeg også har også haft med det at gøre.
Og du tror, forventer, håber, at hun bliver genvalgt? Eller?
Jamen, jeg håber selvfølgelig, at hun bliver genvalgt. Ja. Altså, det er ikke at blande mig i tysk politik, fordi jeg er jo konservativ. Men hun er meget dygtig, og der er ro over hende. Altså, hun var muti i Tyskland, og hun blev jo også Europas muti. Så kom der det med flygtningene, men jeg må også sige, at det er klart, at det skabte vanskeligheder, jo selv for Sverige, som også har ændret flygtningepolitik derefter. Men hun har også prøvet at rydde op efter sig selv med den tyrkiske aftale. Ikke? Det må man jo sige, hun har. Men at hun står, og det glemmer man nu, når man kritiserer hende. De står jo på dørtærsken til Tyskland, den million. De står der jo. Det er jo ikke således, at hun siger, råber ned i Nordafrika, kom nu bare. Eller, det gjorde hun jo ikke. De stod der, og hvad havde dommen været over Tyskland, hvis hun havde lukket grænsen af, som de gjorde nede i Serbien, og som de gjorde i Ungarn med store hegn og hunde, og så lod dem ligge på den anden side af grænsen, altså, så var hun jo også blevet fordømt. Det var hun jo. Altså, hun, hvis ikke hun havde været, måske brugt nogle store ord med velkommen, og vi har schaffen das. Men hvis ikke hun havde schaffen das, så havde man jo også fordømt hende for en inhuman optræden. Det skal man tænke på her bagefter. Det er en politisk situation, humanitær og politisk situation, hun stod i, hvor hvis hun havde sat hegn op og hunde og politibetjente, så var hun da blevet fordømt af alle dem, der nu mener, hun gik for langt.
Jeg siger tak for samtalen og tager med, at de konservative går klart ind for, at Angela Merkel forhåbentlig efter jeres mening bliver genvalgt. Sådan var det ikke altid. Jeg husker for nogle år siden, ja det er jo snart mange år siden, at jeg engang ringede til Poul Schlüter. Der var der valgkamp i Tyskland mellem socialdemokraten Helmut Schmidt og Franz Josef Strauß. Og den konservative Schlüter gik selvfølgelig ind for socialdemokraten Helmut Schmidt. Og jeg synes, det er smukt at høre, at du også priser den tyske kansler, ikke kun for hendes europæiske indsats, men også for hendes humanistiske imperativ. Tak for samtalen.
Selv tak.